Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQShning Rossiyaga qarshi sanksiyalar ro'yxatiga O'zbekiston fuqarosi ham kiritildi. Kanada parlamenti quyi palatasi Xinjiangdan 10 ming nafar uyg'urni ko'chirib kelishga oid rezolyutsiyani qabul qildi. Qozog'istonda piyoz yuklab Rossiyaga ketayotgan 23 ta yuk mashinasi to'xtatib qolindi. Uzbekistan Airways Toshkent va Namangandan Rossiyaning 4 ta shahriga parvozlarni yo'lga qo'ymoqda. Bloomberg milliarderlar indeksi: Alisher Usmonovning boyligi yil boshidan buyon 1 milliardga ko'paydi. Gruziya prezidenti: Rossiya Janubiy Osetiya va Abxaziyani tark etishi lozim. Euromonitor: Rossiya, O'zbekiston va boshqa sobiq SSSR davlatlari orqali Yevropa ittifoqi sanksiyalarini chetlab o'tmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Euromonitor: Rossiya, O'zbekiston va boshqa sobiq SSSR davlatlari orqali Yevropa ittifoqi sanksiyalarni chetlab o'tmoqda. Ukrainaga bostirib kirgani uchun Rossiyaga nisbatan xalqaro sanksiyalar joriy etilganidan so'ng Yevropa ittifoqining ko'plab mamlakatlari Rossiyaga tovarlar yetkazib berishni nafaqat to'xtatmagan, balki oshirgan ham. Endilikda yuklar Rossiyaga uning postsovet qo'shnilari orqali reeksport qilinmoqda. Euromonitor International tadqiqot shirkati hisobotida shu haqda so'z boradi. Hisobotda havola berilgan Eurostat ma'lumotiga ko'ra, sanksiyalar joriy qilinganidan so'ng 2022 yilning mart-noyabr oylarida Yevropadan Rossiyaga eksport 2021 yilning shu davriga qiyosan 47%ga kamayib, 36.3 milliard yevroni tashkil etgan. Ayni chog'da Yevropadan Rossiyaga qo'shni bo'lmish Belarus, Armaniston, Qozog'iston, Gruziya, O'zbekiston va Qirg'izistonga eksport hajmi 2022 yilning analogik davrida 48%ga o'sgan va jami 20.3 milliard yevroni tashkil qilgan. Rossiya sanksiyalarga chap berish maqsadida Yevropa ittifoqi mollarini sobiq SSSR respublikalari orqali tashishga zo'r bergani haqida Ozodlik avval ham yozgan edi. Endi ushbu ma'lumotlar rasman tasdiqlanib, raqamlarda aks etdi. Euromonitor: Yevropa ittifoqidan sobiq SSSR mamlakatlariga eksport hajmi o'sishida asosiy ulush Rossiyaga sotish taqiqlangan tovarlarga to'g'ri kelganini urg'ulaydi. Bu ko'rsatkich 95%ni tashkil etgan. Ayni chog'da Yevropa ittifoqidan ushbu tovarlarni Rossiyaga eksport qilish 95%ga qisqarib ketgan. 2021 yilning noyabrida mazkur toifadagi mollarning Belarus, Armaniston, Qozog'iston, Gruziya, O'zbekiston va Qirg'izistonga eksporti atigi 500 million yevroga teng bo'lgan bo'lsa, 2022 yil noyabr oyida bu ko'rsatkich 3 baravar oshib 1,5 milliard yevroga yetgan. Euromonitor International eksperti Vaidotas Zemlis Balevichus: Yevropadan sobiq SSSR mamlakatlariga eksport hajmi keskin o'sib ketishi bejiz emas. Bu mollarning salmoqli qismi aynan Rossiya bozoriga tushmoqda. Rossiyaning qo'shnilari Yevropa sanksiyalarini chetlab o'tishda unga yordam bermoqda deb hisoblaydi. Shunga ko'ra tadqiqot shirkati Yevroittifoq sanksiyalari boshida o'ylangani kabi ta'sir qilmayapti. Qator Yevropa mamlakatlarida esa Rossiyaga qo'shni davlatlarga yo'nalayotgan eksport tovarlarini nazorat qilishda muammolar mavjud degan xulosaga keldi. O'tgan yili sobiq SSSR mamlakatlariga eksport hajmini eng ko'p oshirgan davlatlar Kipr, Gretsiya, Lyuksemburg, Estoniya, Litva, Chexiya va Ruminiya bo'ldi. Hisobot mualliflariga ko'ra, 2022 yilda ushbu mamlakatlar yuk jo'natishni 100%dan 550%gacha oshirgan. Zemlis Balevichus fikricha, bunday o'sish sababi personal eksport ruxsatnomalarida. Shuningdek, cheklovlar sekin-asta amalga kiritilib, shirkatlarga oldin tuzilgan shartnomalarni bajarishga ruxsat etilganidadir. Euromonitor International baholashicha, hozirda oyiga taxminan 700 million yevrolik Yevropa mollari 3-chi mamlakatlar orqali Rossiyaga yetkazib berilmoqda. Umuman olganda, bu 2021 yildagidan ancha kam. O'sha yili Yevropa ittifoqidan har oy 2.7-2.8 milliard yevrolik mol tashilgan. Lekin sanksiyalar samarali ta'sir etishi uchun baribir ko'p. Tadqiqotchilar yana bir nechta statistik anomaliyani aniqlashdi. Gap hisobot davrida eksport 100% va undan ko'p miqdorda oshirilgani haqida bormoqda. Ekspertlarga ko'ra, eng shubhali holatlardan biri Litvadan Belarusga muayyan dvigatel parametrlariga ega minilgan avtomobillarni eksport qilish 215%ga oshib, 147 million yevroni tashkil etganidir. Avvalroq Yevropa Ittifoqi Kengashi Rossiyaning bank, moliya va energetika sektoriga taalluqli iqtisodiy sanksiyalarning amal qilish muddatini 2023 yil 31 iyulga qadar uzaytirgan edi. Bugungi kunda mazkur cheklov choralari keng turdagi sektoral choralar, jumladan savdo, moliya, texnologiya, qurol-yarog' ishlab chiqarishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan mollar, sanoat, transport hamda zeb-ziynat buyumlariga doir cheklovlarni o'z ichiga oladi. Ukrainaga qarshi urush boshlanganidan so'ng Rossiyaga nisbatan Yevroittifoq tomonidan jami 9 ta sanksiyalar turkumi qo'llanib, 1300 nafar jismoniy va 120 ta yuridik shaxslar uchun cheklovlar joriy etildi. 2023 yilning fevralida esa Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 10-chi paketi qabul qilinishi kutilmoqda. Reuter agentligi xabariga ko'ra, unda ilk bor Rossiyaning yadroviy sektori, xususan Rosatomga nisbatan cheklovlar joriy qilinadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev Bishkekda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida chegara shartnomasini imzolash marosimidagi nutqida Qirg'izistonlik hamkasbi Sadir Japarovga maqtovlar yog'dirdi deb yozmoqda Ozodlikning mintaqa bo'yicha sharhlovchisi Chris Rickleton. Sizga shuni aytmoqchimanki, o'rtamizda hech qanday muammoli masala yo'q. Mustaqil Qirg'iziston va O'zbekistonning 31 yillik tarixida bunday darajadagi munosabatlar birinchi marta kuzatilmoqda, dedi Mirziyoyev o'zining 26-27 yanvar kunlari o'tgan davlat tashrifi chog'ida. Muhtaram hamkasbim Sadirga alohida minnatdorlik bildiraman. Uning siyosiy irodasisiz bugungi natijaga erishmagan bo'lardik. Biz avvalgidek muammoni erta-indin hal qilamiz deb yuraverishimiz mumkin edi. O'sha ertaga 30 yilga cho'zildi. Ammo muammolar hal etilmadi, degan Mirziyoyev. Ikki davlat o'rtasidagi chegara tortishuviga baham beruvchi kelishuvdan tashqari Qirg'iziston va O'zbekiston yana 20 dan ortiq shartnoma imzolagan. Qirg'izistondagi avtomobil yig'ish zavodi va to'qimachilik fabrikasi bo'yicha kelishuvlar e'tiborli. Mirziyoyev do'stlik chegarasi deb alqagan chegaradan o'tish talablari ham yumshatilgan. Ikki davlat fuqarolariga xalqaro pasportlar emas, faqat shaxsiy guvohnomalar kerak bo'ladi endi. Mirziyoyevning uzoq yillik avtokratik salafi Islom Karimov davrida ko'pincha adovatli bo'lgan Qirg'iziston-O'zbekiston munosabatlari 2016 yildan keyin sezilarli darajada yumshay boshlagan. Tahlilchilar fikricha Rossiyaning mintaqadagi bo'lib tashlash va hukmronlik qilish siyosati deb atagan ta'siri susayib, chegara kelishuvi imzolanishi ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirish uchun boshlang'ich nuqta bo'lishi mumkin. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida Markaziy Osiyo bo'yicha kuzatuvchi Arkadiy Dubinov har ikki prezidentning bu kelishuvni tarixiy ahamiyatga molik degan fikriga qo'shilmaslik ilojsiz deydi. Ayniqsa uzoq yillar davomida o'zgarmasdek ko'ringan da'volar, qarama-qarshiliklar, ambitsiyalar va tushunmovchiliklardan keyin, deydi Dubinov. Ammo tahlilchi shuningdek kelishuv oson bo'lmaganini, Qirg'iziston ichidagi strategik suv omborini O'zbekiston nazorati ostiga qo'yishi aytilayotgan chegara kelishuviga qarshi chiqqani uchun 20 dan ortiq siyosatchi, faol va jurnalist qamoqqa tashlanganini ham ta'kidladi. Qirg'iziston bu noroziliklarni zo'ravonlik bilan bostirganidan afsusdaman. Umid qilamanki, yaqin kelajakda bu ish bo'yicha barcha mahbuslar ozod qilinadi. Aks holda bu yanada keskinlashuvga olib keladi, deydi Dubinov. Qirg'izistonning siyosiy beqarorlik tarixini inobatga olsak, ikki tomonlama munosabatlarning yaxshilanish chegarasi bormikan? Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida so'nggi 2 yil ichida 2 marta keng ko'lamli to'qnashuvlar yuz bergani bois, bir vaqtlar Qirg'iz-O'zbek chegarasida katta harbiy to'qnashuv bo'lishidan xavotir bo'lganini, vaqti-vaqti bilan bu yerda otishmalar va halokatli to'qnashuvlar bo'lganini unutish oson. 2016 yilda Karimov o'limidan bir necha oy oldin Qirg'iziston chegaraning O'zbekiston tomonida qo'shin va harbiy texnika to'planayotganidan xavotir bildirgan edi. O'sha vaqtda ikki davlat bir yildan beri talashib kelgan bahsli Ungar-Tou tog'i Mirziyoyev va Japarov imzolagan chegara kelishuviga ko'ra endi Qirg'iziston hududi sifatida tan olingan. Ikki davlat armiyasi hamisha to'qnashuvlardan qochgan, biroq Mirziyoyevning Japarovga aytgan iliq so'zlaridan farqli o'laroq Karimov va Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev o'rtasidagi munosabatlar sovuq edi. 2015 yilda Moskvada MDHning norasmiy sammitida Atambayev O'zbekistonlik hamkasbini Sovet Ittifoqining 2-chi jahon urushida fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabasiga bag'ishlangan paradga Moskvaga bormagani uchun tanqid qilgandek bo'lgan. Kreml ananaga ko'ra o'zining yaqin ittifoqchilarini 9 may kuni bo'lib o'tadigan tadbirga taklif qiladi va u yerda harbiy qudratini namoyish etadi. Karimov o'sha vaqtda Atambayevning tanqidiga keskin javob qaytarib, masxaromus tarzda "Do'stimiz Atambayev" deganda qirg'iz prezidenti "Bu mening fikrim" deya uning gapini bo'lgan. "Juda soz. Biz sizning fikringizni anchadan beri bilamiz" deb javob qaytargan edi Karimov. O'zaro munosabatlarni yaxshilash yo'lidagi yana bir to'siqlardan biri Norin daryosini bo'g'ib, Rossiyaning ko'magi bilan Qirg'iziston qurayotgan gidroelektrostansiya edi. Bu gidroelektrostansiyaning qurilishi O'zbekistonga suv kelishini kamaytirib, qishloq xo'jaligiga salbiy ta'sir qilishi mumkin edi. Biroq loyiha to'xtab qoldi. Rossiya iqtisodiyoti 2014-yilda Moskvaning Ukrainaga birinchi bostirib kirishi ortidan sanksiyaga tushgach, Qirg'iziston Rossiya kompaniyasi bilan shartnomani bekor qilgan. Joriy yil boshida uch davlat imzolagan kelishuvga ko'ra O'zbekiston va Qozog'iston Bishkekka Qambarota 1 gidroelektrostansiyasini qurishda yordam berish majburiyatini oladi. Buning evaziga O'zbekiston Qirg'izistonning transchegaraviy suv resurslarini boshqarishda ishtirok etadi va hozirda investor topilmayotgan stansiyadan foyda oladi. Toshkentlik tahlilchi Anvar Nazirning aytishicha, Mirziyoyev mojarodan ko'ra murosa yo'lini afzal ko'rgani Qirg'iziston bilan va O'zbekistonning boshqa qo'shnilari bilan munosabatlarni yaxshilashda muhim omil bo'ladi. Ammo uning ta'kidlashicha, boshqa o'zgarishlar, masalan, O'zbekistonning zo'rayib borayotgan energiya tanqisligi ham ikki davlatni yaqinroq hamkorlik qilishga majbur qilgan. Qishloq xo'jaligi uchun suv ustuvor masala, biroq O'zbekiston Qirg'izistonning energetik salohiyatidan foydalanib, o'z energiya resurslarini talab darajasiga yetkazishni istaydi, deydi Anvar Nazir. Tahlilchining qo'shimcha qilishicha, Rossiyaning Ukrainadagi cho'zilgan urushi uning mintaqadagi hamkorlarini xavotirga solayotgani va Moskvaning yirik loyihalarga sarmoya kirita olmay qolgani Markaziy Osiyo davlatlarini uzoq muddatli hamkorlikdan bo'lak yo'l yo'qligiga ishontirmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari uchun Rossiya yetakchiligidagi tashkilotlarga integratsiya sezilarli natija bermadi, deydi Nazir. Va Qirg'izistonning o'ziga xos siyosiy madaniyati chegara bo'yicha kelishuv avvalroq imzolanishiga to'sqinlik qilganini qo'shimcha qiladi. Biroq tahlilchiga ko'ra, Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston prinsipial ravishda kelishib olgan ko'p milliard dollarlik temir yo'l qurilishi istiqbollariga ko'proq shubha bilan qarardi. Sababi bunga koronavirus pandemiyasi boshlanishi bilan bog'liq iqtisodiy qiyinchiliklar va Xitoyda mega loyihalarga qiziqish yo'q. Bo'lgan siyosiy pluralizm va beqarorlik an'anaga aylangan Qirg'iziston bilan avtoritar O'zbekiston o'rtasida hali ham katta farqlar bor. Bu farqlar kelajakdagi munosabatlarga ham daxl qilishi mumkin. Japarov Qirg'izistonning Mirziyoyev so'nggi 6 yil davomida hamkorlik qilgan 3-chi prezidentidir. Ikki davlat mustaqilligining 1-chi chorak asrida Karimov o'limigacha hukmronlik qildi. Qirg'izistonning o'sha paytda hokimiyatga kelgan 4 prezidentidan ikkitasi norozilik namoyishlari natijasida hokimiyatdan ag'darilgandi. Qirg'izistonning ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari O'zbekistonning chegara kelishuvini hech qanday to'siqlarsiz tasdiqlaganini, Qirg'izistondagi shov-shuv kelishuvga qarshi bo'lgan deputatlar bosim ostida qolganiga solishtirmoqda. Boshqalar esa O'zbekistonning chegara kelishuvini oson tasdiqlaganini mantiqan to'g'ri, chunki O'zbekiston bu kelishuvdan foyda ko'rmoqda degan fikrda. Munosabatlar hech qachon yaxshi bo'lmagan esa-da, ular hali ham mo'rt, deydi bishkeklik siyosatshunos Emil Jo'rayev. Uning qo'shimcha qilishicha, Japarov ma'muriyati chegara muzokaralarini yetarlicha shaffof olib bormagani jamoatchilik fikriga ta'sir qilgan. Kamprobot suv omboriga nisbatan ko'pchilikning g'azabini yengish uchun endi ishonchni mustahkamlashga qaratilgan izchil chora-tadbirlar kerak bo'ladi, deydi Jo'rayev Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Kelishuvga qarshi chiqqan qirg'izistonlik faol Nursulton Oqilbekning aytishicha, chegara kelishuvining to'liq oqibatlari ma'lum bo'lmaguncha qirg'iz-o'zbek munosabatlarida yangi davrni boshlab bo'lmaydi. Mirziyoyevning davlat tashrifidan umidlar katta edi, lekin men biror tayinli natijani ajratib ko'rsata olmayman, deydi u.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tanzila Norboyeva, iste'foga keting.
15 sutkalik qamoq. Tanzila Norboyeva iste'fosini talab qilgan bloger qamaldi. Prezident vodiyda Mirziyoyev tashrifiga eski uylar yasama devorlar bilan o'raldi.
Prezidentimiz
bir kunda paydo bo'lgan svet. Vodiyda prezident tashrifiga elektr o'chmayapti. Efirda Zimiston o'z xabarlari. Videoga layk bosish va tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashishni unutmang.
Dasturxonimiz to'kin, yurtimiz tinch bo'lib, obod bo'lib, mana shu Andijonda tinchlik bo'lib, osoyishtalik bo'lsa, har bir xonadon baxtli bo'lsa, menga bundan katta boylik yo'q.
O'zbekistonda rasmiylar anomal deb atagan sovuq va energetik bo'hron boshlangandan buyon prezident Mirziyoyev ilk bor viloyatlarga safar qildi. Mirziyoyevning Farg'ona vodiysiga ishchi safari havo iliy boshlagan kunlarga to'g'ri kelmoqda. 1 fevral kuni Mirziyoyev Andijonga bordi. Prezident matbuot xizmati uning Farg'ona va Namangan viloyatlarida ham bo'lishini ma'lum qildi. Kunlar isiy boshlaganiga qaramay, energetik kollapsdan hali o'ziga kelmagan vodiyliklarning muammolari kamaygani yo'q. Ammo mahalliy hokimliklar bu muammolarni yechish bilan emas, balki ozodlikka kelayotgan xabar va tarmoqlarda tarqalgan videolarga qaralsa, prezidentning ko'zini bo'yash bilan band. Prezident o'tishi mumkin bo'lgan Andijondagi mana bu ko'chada yiqilib tushay deb turgan devorlar ham bo'yalib, xuddi yangiday qilib qo'yilgan.
O'zbekistonni alishmasman boshqa jahonga.
Yashasin prezidentimiz. Yo'llar obod bo'lyapti. Kuzda chizilmagan chiziqlar chizilyapti mana yo'llarimiz ravon.
Davlat rahbari Andijonga tashrifini sovuqda muzlab qolayotgan aholi bilan muloqotdan boshlaganini taxmin qilayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Hokimiyat vakillari ham aftidan uning sovuq xonalarga emas, balki issiq xonalarga borishini avvaldan taxmin qilishgan. Videodagi ushbu issiqxona prezident tashrifiga Andijonda qurilgani aytilmoqda. Energetik taqchillik davom etayotgan bir paytda qurilgan ushbu issiqxonaning keyingi taqdiri qanday bo'lishi ham noma'lum. Bu ham yangi fabrika. U Andijonning Boston tumanida joylashgan. Mirziyoyev tashrifini aynan shu yerdan boshladi.
Ikkita shahar, 14 tuman bo'lsa, Boston tumani eng oxirgi o'rinda turadi. Shuning uchun men eng yomon oxirgi o'rinda turgan rayonga birinchi o'rinda kelishim.
Eng ko'p aholi yashaydigan Farg'ona vodiysi joriy qishda energetik bo'hrondan eng ko'p aziyat chekkan hudud hisoblandi. Har holda zimiston uz loyihasiga kelgan shikoyatlarning asosiy qismi aynan vodiydan.
O'sha Ozodlik radiosini zimiston uz loyihasiga murojaat yo'llayapmiz. Bog'dod tumanidan mana. Mana bir svet o'tsa, bir 3 soat, 4 soatgacha o'tib ketadi. Lekin yonish vaqti juda kam bo'lyapti-da. Tashqarida minus 0 gradus emas, minus 3, minus 5, minus 8 gradus sovuq bo'lyapti. Ha bu haliga vallomat O'zbekiston Respublikasining energetika vaziri Jo'rabek janoblari chiqib olib, odamni kulgusini qistatadigan intervyular berdi. Ha bu qachon davom etadi yana desa, bilmayman, bunga garantiya yo, kafolat yo'q deyapti. Ha bu qishda g'amini yozda yedigan-u eskilarda gapi bor. Qani bu hukumatda shu narsaga bir tayyorgarligi. Bizda qachon shu qish kelib, sovuq bo'lib, qor yog'ib, hukumat o'sha xalqqa gaz, svet bermaganligidan mana qariyalar, yosh go'daklar iskazidan o'lganidan keyin bular o'ylaydi, ha, qish kelibdi, endi bir nima qilish kerak deb.
Aziz aka, Baxtiyorovich Sulaymonov ekanlar. Mana hech qanaqa yordam bera olmas ekanlar. Aholiga elektrositetda Qo'qon shahar elektrositetda boshlig'i bo'lib o'tiribdilar. Bitta na operatorlari javob beraladi, na o'zi bitta narsaga javob beraladi. Kim buni boshliq qilib qo'ygan tushunmadim. Bitta narsaga javob bera olmasa, qo'l ostidagi bironta odamga bunday murojaatlarni eshitgin demasa, men mana shu yerga 40 marta telefon qildim. 41-sida ko'taryapti mana. Uyimda ikkita yosh balam, bitta joyda yotgan qaynam bor. Homilador ahvolimda qorong'ida chiqyapman. Murojaatingizni hech qanaqasiga xalqqa bera olmayman deyapti. Mana ahvoli. Kerakli tashkilotlar qo'llaringdan kelsa chora ko'ringlar. Qo'llaringdan kelmasa sizlar ham uni lay-lay bo'shatib qo'yinglar.
Shavkat Mirziyoyev 2016-yil dekabrdagi prezident saylovlari arafasida aholining elektr va gaz muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida ayniqsa kuz-qish mavsumida aholining elektr va gaz muammosi dol zarbligicha qolmoqda. Marhum prezident Islom Karimov davrida loyihasi boshlangan va Mirziyoyev davriga kelib ishga tushirilgan Namangandagi To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi butun vodiyning elektr energiyasi va issiqlik bilan ta'minlashi va'da qilingan edi. Ammo 1 milliard 200 million dollarlik ushbu stansiya ishga tushirilganiga 3,5 yil bo'lganiga qaramay vaziyat o'nglanganicha yo'q.
Oktyabrda boshidan beri svet mana shu ahvol. 6 soat yo 7 soat tok beradi. Qish yaqinlangan, ko'mir, o'tin tappalargacha ishlatib bo'ldi, zaxiralarimiz tugadi hozir. Mana shu ahvolda davom etaveradimi yo o'g'nalish bo'ladimi? Ushbu bahorga qarab ketyapmiz. Qanaqa bu davlat bu? Bu svetni ham bermasa, gazku umuman yo'q necha yildan beri.
Andijondan bugun olingan ma'lumotga ko'ra, prezident tashrifi oldidan elektr va gaz ta'minoti nisbatan yaxshilangan.
Svet, elektr umuman uzilmay qoldi. Mana deyarli bir sutka bo'lyapti, bir sutkadan ham oshdi. Svet umuman o'chgan yo'q, gazlar ko'tarilgan. Hamma rahmat aytayapti. Nafaqat bu gaz va elektr tarmoq xodimlariga, balki prezidentga ham rahmat aytayapti. Yaxshi ham tashrif bo'lgani. Gaz ko'tarildi, svet umuman o'chmayapti deyishyapti. Endi bilasizmi, kinoya qilib birariga aytayaptiki, tez-tez kelib tursa bo'lar ekanda deyapti, birariga aytayaptiki, voy ketdi, uzoqroq tursa bo'lar ekanda deyapti. Ba'zilar aytayapti, voy bir kichkinaroq mahallalarga ham, muammoli mahallalarga ham kirsa yaxshi edi, biz ham ko'chalar asfalt bo'lib qolardi, yaxshi bo'lib qolardi deyishyapti.
Mirziyoyev yangi Andijon massivida video selektor o'tkazib, energetikadagi muammolar va ular yechimi haqida gapirdi. Prezident Mirziyoyevga ko'ra, qishning sovuq payti mamlakat bo'yicha 3.1 milliard kilovat-soat elektr yetishmagan. Vodiyda esa elektr taqchilligi 1.1 milliard kilovat-soatni tashkil qilgan. Jumladan Andijonda 384 million kilovat-soat, Namanganda 288 million kilovat-soat, Farg'onada esa 441 million kilovat-soat elektr energiyasi yetishmagani qayd qilingan. Bir tomondan elektr energiyasi, boshqa tomondan gazning ham taqchilligi kuchaygach, aholi elektr bor payti undan imkon qadar ko'proq foydalanib qolishga harakat qilmoqda. Natijada elektr tizimlari ortiqcha yuklamalarni ko'tara olmay, avariyalar ko'paygani kuzatildi. Bu Farg'ona viloyati Marg'ulon shahri Yoyilma mahallasi To'ralar ko'chasida 27 yanvar kuni sodir bo'lgan hodisa. Ortiqcha yuklamani ko'tara olmagan elektr tizimi yonib ketgan.
Pajarni ham ko'rsatdan telefon nomayapti.
Voy, qut ketmasa bo'ldi endi anu masjid tomonga.
Mirziyoyev ham Andijondagi chiqishida avariyalar ko'payganini aytib, bunda mas'ullarni aybladi. Mirziyoyev bugundan kelgusi qishga tayyorgarlik ishlari boshlanishini va'da qildi. Ayni paytda vodiyliklar joriy qishdan eson-omon chiqib olish ilinjida.
Hurmatli prezidentimiz, men sizga Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Qiziltepa qishlog'idan men Yadgora video murojaat qilyapman. Farg'ona bo'ylab tashrifingiz haqida eshitib qoldik. Sizdan iltimos, bizni qishlog'imizga ham bir kelib ketsangiz. Sizga aytar gaplarimiz bor.
Qo'qon shahridagi ahvolni ko'rsatib qo'yaylik sizlarga. Umuman hech qaysi uylarda, mahallalarda svetlar yo'q. Odamlar muzlab, qiynalib yashayapti. Mana faqat mashinalarda chirog'i ko'rinyapti xolos. Mana umuman ko'p qavatli uylarda birortasida ham elektr energiyasi uzilgan. Mana qancha vaqtga endi xudo biladi. Odamlarda mana bu domlarda hattoki gaz ham yo'q. Mana svet bo'lmagandan keyin suvlar muzlagan sovuqdan.
Gaz, svet yo'q, aholi iloji yo'q. ko'chaga chiqib yo'lni to'sib qo'yishdi.
18-yanvar kuni tarmoqlarda tarqalgan ushbu video Andijon shahrining Sanoat mahallasida suratga olingan. Videoni suratga olgan shaxs ushbu mahalla ahli energetik muammolarga norozilik bildirib, yo'lni to'sib qo'yganini aytgan. Shu kuni Andijon shahri hokimligi matbuot xizmati ushbu videoga izoh berarkan, aholi yo'l to'sganini inkor qilishga urindi. Hokimlik o'z xabaridan biroz o'tib, Sanoat mahallasining elektr tarmoqlarida kuzatilgan nosozlik bartaraf etilgani, mahallada elektr ta'minoti to'liq tiklanganini xabar qildi. Bu vodiy aholisining birinchi norozilik chiqishi emas.
Suvda gaz bor, yashash kerakmi?
O'tgan dekabrda Farg'onada gazdan uzilgan Albus zavodi ishchilarining g'azabnok norozilik chiqishi butun O'zbekistonni larziga soldi va hukumatni vaziyat borasida rasmiy bayonotlar berishga majbur qildi.
Har qanday viloyatga, har qanday agar tumanga borib, tekshirib borib ko'rsangiz, shtab bor, odamlar bor, joyida bor. Endi albatta resurs cheklanganligini inobatga olgan holda ularni qo'ldan kelmaydiki, qayerdadir gazni qo'shib berish yoki qayerdadir elektr energiya qo'shib berish. Bu umumiy tizimdagi muammo, umumiy tizimdagi kamchilik va umumiy tizimdagi yetishmovchilikdir.
Keyinchalik norozilik bildirgan ishchilardan 7 nafari 5 sutkadan 10 sutkagacha qamaldi. Ishchilar noroziligini yoritgan bloger Olimjon Haydarov ham mahkamaga tortildi. Energetik inqiroz uchun hukumatni keskin tanqid qilgan bloger Haydarov qisqa muddat hibs qilindi va 21 million so'm jarimaga tortildi. Prezident vodiyda ekan, vohada gaz va svet muammosini faol yoritgan Senat raisi iste'fosini talab qilgan bloger qamoqqa tashlandi. Yakkabog'lik Ilmurod Odil 31-yanvar kuni tuhmat va haqoratda aybdor deb topilib, 15 sutkaga mahkum etildi. Ilmurod Odilga oid ma'muriy ish materiallariga ko'ra, bloger 30-yanvar kuni Yakkabog' tumanidagi 71 sonli oilaviy poliklinikadagi energetik muammolarni yoritgan.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Kiravering.
Sizlar tizim qanday ishlayapti, opajon? So'qotmayapsizmi?
Yaxshi.
Sog' qolat aka.
O'zi
qizi, vaqtat. Ikkita pilta qo'shib turibsiz, opajon?
Bittasi kuyib qoldi.
Aha, yaxshi. So'qotyapsizmi, yo'qmi, opajon?
Poliklinika ma'muriyati blogerning harakatiga qarshilik bildirib, holatni yoritmaslikni so'ragan. O'rtada nizo kelib chiqqan va poliklinika hamshirasi arizasiga ko'ra bloger sudga tortilgan.
A?
O'zi duosi.
Miyaga telefon. Aslida ko'rib, videoda ko'rib, haqoratlaysan. Nima uchun haqorat qilasan? Nima haqing bor endi haqorat qilishdan?
Qanday yo'ling bor?
Yozaman endi, yozaman. Kimsan? Kim bu? Nima uchun haqing bor?
Ilmurod Odil o'tgan hafta mamlakatda kuzatilayotgan energetik buhronda Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyevani ayblab, uning iste'fosini talab qilib piket qilgan edi. Ozodlik ixtiyorida suddan oldin blogerning Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi bilan audio suhbati mavjud. Suhbat mazmunidan IIB mulozimi blogerga Senat raisi iste'fosini talab qilgani o'z tabirichi chatoq bo'lganini ta'kidlaydi. Qahraton sovuq va energetika inqirozi sharoitida bizni kuzatishga vaqt va imkon topganingiz uchun tashakkur. Videoga like bosish va uni do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
AQShning Rossiyaga qarshi sanksiyalar ro'yxatiga O'zbekiston fuqarosi ham kiritildi. Kanada parlamenti quyi palatasi Xinjiangdan 10 ming nafar uyg'urni ko'chirib kelishga oid rezolyutsiyani qabul qildi. Qozog'istonda piyoz yuklab Rossiyaga ketayotgan 23 ta yuk mashinasi to'xtatib qolindi. Uzbekistan Airways Toshkent va Namangandan Rossiyaning 4 ta shahriga parvozlarni yo'lga qo'ymoqda. Bloomberg milliarderlar indeksi: Alisher Usmonovning boyligi yil boshidan buyon 1 milliardga ko'paydi. Gruziya prezidenti: Rossiya Janubiy Osetiya va Abxaziyani tark etishi lozim. Euromonitor: Rossiya, O'zbekiston va boshqa sobiq SSSR davlatlari orqali Yevropa Ittifoqi sanksiyalarini chetlab o'tmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bahmutdan qochayotgan bu odamlar raketalar yomg'iri ostida qoldi. Bu video Ukrainadagi xorijlik ko'ngillilar tomonidan 30-yanvar kuni tarmoqqa joylashtirildi. Ko'ngillilar odamlarni evakuatsiya qilishga yordam bermoqda. Bahmut Rossiya bombardimonlari ostida qolayotgan Ukraina shahri. Ko'ngillilarning aytishlaricha bu yerda odamlarni evakuatsiya qilish kundan kunga qiyinlashmoqda.
Bahmutda hozir vaziyat chindan ham murakkab. Dushman har tomondan bosib kelmoqda. Shimoldagi ehtimoliy muvaffaqiyatlar Bahmutdagi vaziyatni og'irlashtirmoqda. Janubiy sektorda ham vaziyat yaxshi emas.
Ukraina urushining 343-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ispaniya Ukrainaga 6 ta Leopard 2 tanklarni yuboradi. Bu haqda El País gazetasi hukumatdagi manbalariga tayanib ma'lum qildi. Ispaniya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Reuters so'roviga javob bermadi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba 12 davlatdan iborat koalitsiyadan 120-dan 140-tagacha g'arb tanklari yetkazib berilishi kutilayotganini ta'kidladi. Kulebaning so'zlariga ko'ra, bu tanklar Germaniyaning Leopard, Britaniyaning Challenger va AQShning M1 Abrams tanklaridir. Shuningdek, Ukraina Fransiya Leclerc tanklarini berishiga ham umid qilmoqda. AQSh rasmiylari Ukraina uchun 2.2 milliard dollarlik yangi yordam paketini tayyorlamoqda. Bunga birinchi marta uzoq masofaga uchadigan raketalar va boshqa o'q-dorilar kiradi. Bu haqda Reuters agentligi prezident Jo Bayden ma'muriyatining 2 mansabdor shaxsiga tayanib xabar berdi. Keyinroq Reuters aniqlik kiritishicha gap 150 km masofaga uchadigan raketalar yetkazib berish haqida ketmoqda. Hozirda AQSh Ukrainaga 70 km masofaga uchadigan raketalarni yetkazib beryapti. Xavfsizlik bo'yicha yangi yordam paketi shu haftaning boshida e'lon qilinishi mumkin. Manbalarning qo'shimcha qilishicha, paketga Patriot havo mudofaa tizimlari uchun yordamchi uskunalar, tankga qarshi Javelin raketalari ham kiritilishi kutilmoqda.
Провів сьогодні, як і фактично щодня.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina barcha asosiy urush uchoqlaridagi vaziyat ustida ishlayotgani hamda Rossiyaning qasos hujumlariga qarshi hozirdan javob choralari ko'rayotganini ta'kidladi.
Kilka naraz vyskovimi s krivnistvom rozvedki.
Odatdagidek bugun ham harbiylar va razvedka boshlig'i bilan uchrashdim. Biz barcha asosiy urush zonalaridagi vaziyat ustida va kelgusi harakatlar borasida puxta ishlayapmiz. Bosqinchilar nimaga tayyorlanayotgani va Rossiyaning qasos hujumlariga ko'riladigan qarshi choralarni ishlab chiqyapmiz.
Har ikki tomonda ham yo'qotishlar kattaligiga qaramay shiddatli janglar davom etmoqda. So'nggi haftalarda Rossiya kichik ustunlikka erishmoqda. Rus qo'shinlari 2022-yil o'rtalaridan beri birinchi marta urush maydonida bir necha yutuqqa erishdi. Harbiy ekspertlarning ta'kidlashicha, Moskva Kiyev g'arbdan jangovar tanklar va zirhli texnikalarni qabul qilishidan oldin qarshi hujumga o'tishga qaror qilgan.
Stavki NATO povyshayutsya.
Rossiya razvedka boshlig'i NATO Moskvani strategik mag'lubiyatga uchrata olmasligini ta'kidladi. G'arb Ukrainaga milliardlab dollarlik qurol-yarog' va harbiy texnika jo'natganiga qaramay, NATO Moskva ustidan strategik g'alabaga erisha olmaydi deya bashorat qildi Sergey Narishkin. Rossiyaning tashqi razvedka xizmati rahbari va Vladimir Putinga yaqin bo'lgan Sergey Narishkin NATOni Kiyevni ilg'or qurollar bilan ta'minlab keskinlikni kuchaytirishda aybladi.
Их сохранились мечты в так называемом стратегическом.
NATO Rossiyani strategik mag'lub qilaman deb mojaroga katta dov tikmoqda, lekin bu amalga oshmaydi.
Narishkin AQSh va uning ittifoqchilari Rossiya bilan oxirgi ukrainalik qolgunigacha urush olib bormoqchi deya iddao qildi. Fransiya Ukrainaga qo'shimcha 12 ta Caesar gaubitsasini jo'natadi deya ma'lum qildi Fransiya mudofaa vaziri Sebastian Lecornu.
Bizning yordam jamg'armamiz Ukrainaga qo'shimcha 12 ta Caesar gaubitsalarini ajratganini e'lon qilaman.
Ukrainaga qiruvchi samolyotlar yetkazib berish haqidagi savolga u hech qanday tabular yo'q deya javob qildi. Lecornu Fransiyaning Ukrainaga qurol yetkazib berish borasidagi pozitsiyasini yana bir bor ta'kidlab, yordam Fransiyaning o'z mudofaa salohiyatini zaiflashtirmasligi kerakligi hamda Ukraina bu qurollardan faqat o'zini himoya qilish uchun foydalanishi lozimligini ta'kidladi. O'tgan hafta Ukraina mudofaa vaziri Oleksiy Reznikovning maslahatchisi Ukraina g'arbdan F-16 yoki Fransiyaning Mirage 2004-avlod qiruvchi samolyotlarini olmoqchiligini ham bildirgan edi.
Bien, bonjour à toutes et à tous.
Ukraina mudofaa vaziri Fransiya shu oyda Kiyevga AMX-10 zirhli yengil jangovar tanklarni berish to'g'risida qaror qilganini bildirdi. Ukraina mudofaa vaziri Oleksiy Reznikov Parijda Fransiya mudofaa vaziri Sebastian Lecornu bilan muzokaradan so'ng bu haqda ma'lum qildi.
Fransiya AMX-10 RC tanklarini yetkazib berishini e'lon qildi. Bu borada Fransiya hamkor davlatlar orasida yetakchiligini ko'rsatmoqda. Buni ko'rish biz uchun muhim.
Fransiya mudofaa vaziri Sebastian Lecornu Ukrainalik uchuvchilarni qiruvchi samolyotlarni boshqarishga o'rgatish muhokama qilingani, ammo hali yakuniy qaror qabul qilinmaganini bildirdi.
Tankova koalitsiya zaraz nalichi 12 uchastnik.
Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Ukrainaga dastlab 120 tadan 140 tagacha tank yetib kelishini aytdi. Kiyev Ukraina janubi va sharqidagi Rossiya bosib olgan hududlarni qaytarib olish uchun yirik qarshi hujumni rejalashtirmoqda. AQSh Kiyevga g'arbdan yetarli harbiy yordam kelmaguncha shoshmaslikni maslahat bergan. Ukraina yaqin haftalar ichida Rossiyadan yirik hujum bo'lishi mumkinligidan ham xavotirda. Ukrainaga qarshi urushga jo'natishlari xavfi mavjudligiga qaramay 2022-yilda rekord miqdordagi Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolari Rossiya fuqaroligini oldi. Bundan tashqari Rossiyaga mehnat migratsiyasi oqimi pandemiyadan oldingi darajaga qaytdi. Nastayashe Vremya telekanali jurnalistlari migratsiyaga doir ochiq ma'lumotlarni tahlil qilib, quyidagi xulosaga kelishdi. So'nggi yilda Rossiya pasportini eng ko'p Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari olgan. Bu chet elliklarning Rossiya fuqaroligiga kirish tartib taomillarining soddalashtirilgani, shuningdek Ukrainaga qarshi davom etayotgan urush bilan bog'liq. Rossiya hukumati Markaziy Osiyolik migrantlarni qurolli kuchlarga jalb etish rejasini yashirmaydi. Safarbarlikning birinchi to'lqini boshlanganidan keyinoq Markaziy Osiyo mamlakatlarida odamlar Rossiyaga ishlagani ketgan qarindoshlari yo'qolib qolgani haqida ma'lum qila boshlashdi. Markaziy Osiyoliklar safarbarlik xavfiga qaramay Rossiyaga ishga kelishda davom etmoqda. Chunki o'z vatanlarida ish topishlari hanuz qiyin. Rossiya kam malakali ishchi kuchi uchun hamon imkoniyatlar manbai bo'lib qolmoqda. Moskvaning Basmanni tuman sudi jurnalist Aleksandr Nevzorovni Rossiya armiyasi haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatishda ayblab 8 yilga sirtdan ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda Nastayashche Vremya xabar bermoqda. Mazkur jinoyat ishi Nevzorov Rossiya harbiylari 2022 yilning martida Mariupol qamali chog'ida shahar to'g'rixonasini qasddan o'qqa tutgani, natijada kamida bir homilador ayol qurbon bo'lgani haqida gapirgandan so'ng qo'zg'atilgan edi. Sirtdan chiqarilgan hukm Nevzorov Rossiyaga qaytgan taqdirda darhol hibs qilinib, qamoqqa jo'natilishini bildiradi. Nevzorov Ukraina bosqin boshlangandan so'ng chet elga chiqib ketgan. Nevzorov 2022 yilgi prezident saylovida Vladimir Putinning vakili bo'lgan edi. Biroq hozirgi kunda u Qrim Ukrainaga qaytarilishini va Donbass to'liq ozod etilishini talab qilib keladi. 2022 yilning aprelida Rossiya Adliya vazirligi Nevzorovni xorijiy agent ro'yxatiga kiritgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim jurnalist, yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Rahmat. Jahongir aka, yakshanba kuni oldimda tanlov zarurati ko'ndalang bo'ldi. Dushanba kungi Ozod nazarda 2022 yil tanlovini gapirsammi? Yo Islom Karimovning tug'ilgan kunimi degan tanlov. O'ylay-o'ylay eskirib qolmasin deb tanlov haqida gapirishga qaror qildim va dushanba kuni Anora Sodiqova bilan shu haqda gaplashdim. Ana o'sha tanlov haqida. Oqsoqolning esa shoshadigan joyi yo'q deb o'yladim. U kishi haqida, u kishi qoldirgan meros haqida, u kishiga nisbatan o'zbek jamiyatining kuchayib borayotgan sog'inchi yoki balki aksincha tobora pir bo'layotgan xavfsalasi haqida u kishi tug'ilgan kun 30 yanvarda emas, ertasi mana bugun 31 yanvarda gaplashsa ham bo'laveradi deb o'yladim. Bugungi suhbatga aynan sizni chaqirganim bejiz emas albatta. Chunki doimiy suhbatdoshlarim orasida Islom Karimov bilan shaxsan muloqotga kirishgan ikki kishidan biri Sharof aka Ubaydullayev bo'lsa, ikkinchisi sizsiz. Hozirgina aytganim katta savol. Oqsoqol omonatini topshirganiga 6.5 yil bo'ldi. O'zbek jamiyatida u kishini sog'inish kuchlimi yo aksincha jamiyatning tobora xavfsalasi pir bo'lib boryaptimi?
Haqiqatan ham oqsoqol degan so'zni juda zo'r ishlatdingiz, chunki o'sha paytda o'zbek ziyolilari, shoir, yozuvchilar hammasi Karimovni oqsoqol deyishardi-da, garchi uni soqol bo'lmasa ham. Endi hozir endi mana 85, agar tirik bo'lganda 85ga kirib ham balki lazga o'ynab yurarmidi. Xullas, endi bugunga kelib nazar soladigan bo'lsak, ziyolilar orasida, yoshlar orasida qandaydir bir tushunganlik bo'layapti. Ya'ni o'sha Karim vafot etganda sanoqli odamlargina uning kamchiliklari haqida gapirgandi va oz qolsin toshbo'ronga uchragandi hammasi. Ammo lekin bugun juda ko'pchilik gapiryapti va tushunishdi. Chunki o'sha paytda bizga ishonmaganlar mana sekin-sekin o'zlari guvohi bo'lishdi va ba'zi tarixiy haqiqatlar ochildi. Shu nuqtai nazardan bugun endi o'sha Karimovning boyagi hammaning dodasi bo'lish jarayoni ancha qisqarib, sekin kamayib boryapti deyish mumkin.
Yani paytda ijtimoiy tarmoqlarda buni aksini ham ko'rishimiz mumkin. Sog'inch kuchayotgandek ham bu haqda bugun yana birozdan keyin yana davom ettiramiz bu masalani. Hozir esa yangilik. 30 yanvarda O'zbekiston rahbariyati, prezident ma'muriyati, Oliy Majlis, Vazirlar Mahkamasi a'zolari, ilm-fan va madaniyat namoyandalari Toshkentdagi Islom Karimov nomidagi ilmiy ma'rifiy yodgorlik majmuasi oldida yig'ildi. Prezident Mirziyoyev Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Marosimda Qur'on oyatlari o'qilib, duo qilindi.
El fidoyilarini unutmaslik, yaxshi ishlarini eslash va qadrlash millatning millatligini ko'rsatadigan jihat. Bu keyingi avlodlar uchun ham ibrat, ham fazilatdir. Marosimda ana shunday ehtirom namoyon bo'ldi. Qur'on oyatlari o'qilib, duo qilindi. Birinchi prezidentimizning mamlakatimiz manfaati yo'lidagi tarixiy ishlari, olijanob xislatlari yodga olindi.
Jahongir aka, kognitiv dissonans degan tushuncha bor, bilasiz. Kognitiv dissonans shaxs ongida bir paytning o'zida bir-biriga zid tushunchalarning bo'lishi, ularning bir-biri bilan ziddiyatga kirishi natijasida paydo bo'ladigan holat. Xuddi shunday holat Karimov shaxsiga va u kishining nomi bilan bog'liq davrga berilgan baholar o'zaro ziddiyatga kirishishi oqibatida paydo bo'lyapti. O'tgan 6 yil mobaynida Shavkat Mirziyoyevning o'zi Karimov davrida yo'l qo'yilgan kamchiliklarni ba'zan ochiq, ba'zan pardali qilib ko'p gapirdi. Hozir yodimga O'zbekiston xalq shoiri senator Iqbol Mirzoning maqolasi tushdi. 2018-ning avgustida rasmiy matbuotda chop qilingan maqolasida u kishi Karimov davrini qora tushga tenglashtirgan. Uning davrida ko'pchilikning kelajakka umid shamlari birin-ketin o'cha boshlaganini bildirgan edi. Jahongir aka, savol. Agar o'zi aziz bo'lsa, nega qilgan ishlari yomon? Yoki qilgan ishlari yomon bo'lsa, nega o'zi aziz u avliyo? Aytganim, kognitiv dissonans bormi bu yerda yoki yo'qmi?
Albatta bor, albatta bor. Endi ayni paytda bilasizmi, bu yerda o'zini o'ylashlik ham bor. Masalan, shu Mirziyoyev mana oxirgi so'zda aytayaptiki, birinchisi Karimovni fidoi deyapti. Ikkinchisi aytayaptiki, bunday shaxslarni hurmat va e'zoz bilan tarixga yozib qo'yish kerak degan gapni aytayapti. Bu bilan endi o'zini ham aytayapti-da u. Mashhur prezident bo'lganda meni ham kelajakda mana shunday hurmat qilasizlar deyapti. O'sha ong ostidagi fikr mana shu. Lekin ziddiyat ayni paytda Mirziyoyevni o'zida juda kuchli. Bir tomondan u davrni juda qattiq yomonlaydi. O'sha davrda hammayoq botqoqqa botib ketgani, chirib ketgani, kallamushlar bosgani. Endi hammasini takror-takror aytsangiz bir soat vaqt kerak. Juda qattiq yomonlaydi. Ammo lekin Karimovga kelganda u yaxshi. Mana shuni o'zi juda katta ziddiyat. Vaholanki bugun Mirziyoyevni o'zi ham shu nuqtaga kelganini asosiy sababi o'sha Karimovdan qolgan meros. Agar to'g'ri uni siyosatiga, uni davriga to'g'ri baho bersa, on osti boyagi ziddiyati ham bo'lmas edi. Va bugun Mirziyoyevni o'zi ham boshib ketib ko'chaga tushib qolmas edi.
Ana o'sha 60ni bilmadim, o'sha o'zbekda gap borchi uy ko'tarish degan gap. O'sha uy ko'tarilvosa, hamma narsani joy-joyiga qo'yib, keyin kelajakka yo'l aniq tiniq bo'lmasmidi degan bir ishtiboqda endi bu.
Albatta. Chunki
nima uchun qilinmaydi shu uy nima uchun ko'tarilmadi? Biratola.
Endi uni uchun o'sha Karimovdan nima qoldi degan bir gapga qarashimiz kerak-da. Juda ko'p narsa meros bo'lib qoldi. Keling, men shundan bir 5-tasiga to'xtalay, agar
ruxsat
bersangiz. Qisqa to'xtalaman. Masalan, Karimovdan birinchisi jamiyatga shu siyosiy ko'rlik qoldi. Ya'ni odamlar go'yoki siyosatga nisbatan ko'r bo'lib qoldilar, ya'niki qiziqmaydilar. Siyosat boshqa, odamlar boshqa. Ularning ko'zi siyosatni ko'rmaydi. Saylov ham, deylik, matbuotdagi maqolalarga munosabat ham, atrofga munosabat ham, xullas siyosat masalasida jamiyatni ko'r qilib qo'ydi Karimov. Shu narsa yana qoldi. Ikkinchisi iqtisodiy nochorlik. Deylik, kambag'allik o'sha paytda juda ham avjiga chiqdi va O'zbekistonda misli ko'rilmagan tarixan misli ko'rilmagan holat yuz berdi. Bu mardikorlik. Ya'ni mehnat muhojirligi taxminlarga ko'ra bugun dunyoda 7 millionga yaqin odam tashqarida. Demak, har bir oiladan bittadan odam tashqarida va bu iqtisodiy nochorlikni mana shuni evaziga odamlar yengib turibdi. Bu Karimovdan qolgan ikkinchi meros. Uchinchisi madaniy deylik, madaniy madaniyatsizlik desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni maddohlik Karimov davrida shunday bo'ldiki, siyosat, o'sha ideologiya, mafkura bitta odamni ulug'lashga yo'naltirildi. Va hamma ziyoli bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, ishchi bo'ladimi, xullas Karimovni ulug'lashga qaratildi. Ya'ni bir madaniy madaniyatsizlik vujudga keldiki, bugun ham shuni ko'ryapmiz. Bugun ham shu narsa to'xtagan emas. O'sha boyagi yolg'on tarix masalan, o'sha paytda yozildi, Karimov paytda, hozir ham yolg'on tarix yozilyapti. Shu nimada? Mana 4-sini qarang, soxta davlatchilik bo'ldi. Karimov haqiqiy davlatchilikdan yuz o'girdi. Masalan, deylik, davlatchilikni atributlari bor, bir qancha atributlari bor. Agar shularni o'ziga qarasangiz ham soxta davlatchilikni ko'rasiz. Masalan, deylik, madhiya, gimn O'zbekistonniki. O'sha Sovet davridagi gimn aynan qoldi. Assalom rus xalqi, ulug' og'amiz deb ertalab xalqni uyg'otadigan qo'shiqdim musiqasi gimni o'zicha hech o'zgartirilmay shunday olindi. O'sha ritmga moslab faqat she'r o'zgartirildi. Demak, madhiya o'sha asosiy mana atributlardan bittasi. Xuddi shunday deylik, nima? O'zbekistonni gerbi ko'rinishi aynan qoldirildi. 90% aynan qoldirildi. Faqat o'rtasiga hech kim ko'rmagan, hech kim bilmaydigan kelajakning mavhum belgisi bo'lgan humo qushi qo'yildi. Yoki deylik, yana bir atributlardan agar olib qaraydigan bo'lsak, davlatning 4-ta 5-ta atributi bor-ku, bayroq. Bayroqni ham shunday olingda, oldingi bayroqni shunday qo'ying. O'sha chiziqlari, boshqasi deyarli o'sha sxema asosida. Vaholanki Turkiston bayrog'i boshqa, Amir Temur bayrog'i mutlaq boshqa edi. Bu aynan bo'ldi. Faqat 12 ta yulduz qo'ndirib qo'yildi. U ham mavhum bo'ldi.
Karimov, gapingizni bo'laman. Islom Karimov va davlatchilik mavzusi to'g'risida tunovchini Nurullo Otaxonov bilan, yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan bo'lgan suhbatimizda ham gap bo'lgan. Tomoshabinimiz o'shini ham kirishi mumkin. Yana bittasi.
Ya'ni Karimov davrida davlatni mafiya boshqaruv usuliga o'tildi. Bitta odam tepada, asosiy mafiyani otasi, shuni aytgani aytgan, degani degan. Yo'q degan odam yo otiladi, yo o'ldiriladi, yo qamaladi, yo surgun qilinadi. Mana shu mafiya boshqaruv bo'ldi. Atrofida o'zini odamlari bor, istaganini masalan yo'q qilishi mumkin, istagan joyiga yana o'sha mafiyani ichidan olib kelib qo'yadi. Yoki uni turli tuman bo'limlariga almashtirib turadi. Bunday mafiyada shunaqangi bor, circulation deydi, aylantirib turadi kadrlarni. Mana bu narsa ham shunday ko'chib o'tdi. Mana
Karimov, Karimov boshqaruvini o'sha 5 belgisini hozir sanab o'tdingiz. Shunday bir qisqa hozir aytganingizdek qisqa qilib bir tezislarda shu belgilarni qaysilari o'zgardi hozirgi Karimovdan keyin?
Menimcha o'zagi o'zgarmadi. Deylik, ba'zilar aytadiki, matbuot erkinligi, so'z erkinligi berildi deydi. Bunga men qo'shilmayman, sababi Karimov davrida ham mana o'zingiz guvohsiz, 2004, 2003, 2005 yillarda hozirgidan ham ko'proq erkin edi. Ozodlik radiosi, mana bevosita siz Ozodlik radioingiz Toshkentda edi bo'limi. Hamma narsaga ochiq, oydin munosabat bildirilar edi. BBC radiosi ham o'sha yerda edi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari hammasi o'sha yerda edi. Demokratiyaning asosiy unsuri bo'lgan demokratik muassasalar ishlay boshlagan edi. Keyinchalik Karimov buni yo'qotdi va hozir bunga qaytilmadi hali. Hali qaytilgan emas. Shuning uchun men o'ylayman, o'zagida deyarli o'zgarish bo'lgan emas. Orqaga ketish borki, lekin kuchayish bor. Masalan, o'sha propaganda masalalarida, deylik o'sha siyosiy ko'rlik masalasida yana ham odamlarni chalg'itish, yana ham manipulyatsiya qilish kuchayib ketdi. Endi albatta bugun zamon, ba'zilar aytadiki, mana bu gaplar karantin paytida aytilmas edi. Bu zamonning narsasi, ya'ni internet bugun rivojlandi. Men taqiq qo'ygani bilan hammada telefon bor. Boraya deb aytib yuboradigan odamlar bor. Bu endi bugungi hukumatni xizmati emas.
Lekin nima bo'lsa ham gapirishyapti, nima bo'lsa ham o'sha internetda bemalol fikr bildirishyapti. Hech kim borib eshigini taqillatib, do'qillatib olib ketayotgani yo'q. Endi ba'zi holatlarni, so'nggi kunlarda bo'layotgan holatlarni
2004-2005 yillarda ham shunday emasmidi?
Islom Karimovni kecha o'zingizning YouTube kanalingizda ham esladingiz, u kishining Rossiyaga va ruslarga muhabbat haqida bunday dedingiz.
Uning uchun mustaqillik kerak emas edi. Uning uchun ruslar bilan birga bo'lish kerak edi. Ruslar bilan aka-uka bo'lib og'iz o'pishib yurish kerak edi.
Suhbatga tayyorlanayotib Facebook xon Muhammad Matjon o'z sahifasiga joylagan ikkita videoga ko'zim tushib qoldi. Ikkala video ham siz hozirgina aytgan fikrga dalil bo'lishi mumkin.
Но я хочу сказать, что это относится к нам. И Россия не может жить без Узбекистана. И Узбекистан не может без России. Я это заявляю с полной ответственностью.
Россия Узбекистансыз яшай алмайды деяпты Ислам Каримов. Va O'zbekiston Rossiyasi yashay olmaydi deyapti. Bu bayonotni vaziyatdan kelib chiqib aytilgan, o'z davlatini ham kamsitmay aytilgan bayonot sifatida qabul qilish mumkindir. Biroq, yana bir videoda aytilgan gapni bunday oson hazm qilish qiyin.
Мы часто говорим о том, что победа едина и неделима. Нам действительно здесь делить нечего. Я уже говорил об этом. Мы не бухгалтера и нечего здесь считать по удельному весу уровень того или иного участия в этой войне. Победил не русский, не белорус, не казах, не кыргыз, не узбек, не таджик. Победил тогда советский народ. Великий советский народ принес нам великую победу.
Годы Великой Отечественной войны, тут были мнения о том, что это не арифметика, это не бухгалтерия. Я считаю, что такие замечания делать не тактично, во-первых, а во-вторых, некорректно. Разумеется, война сама по себе стала тяжелейшим испытанием для всех советских республик. Но, тем не менее, особая роль в победе, без всякого преувеличения, я это подчеркиваю, принадлежит прежде всего русскому народу. Я за каждое слово несу ответственность. И народам всей России, которая понесла колоссальные людские и материальные потери, и на плечи которой легла главная тяжесть борьбы с фашизмом.
Сталин айтган нутни сўзма-сўз такрориги ўхшайди. Вазият мантиқидан келиб чиқиб, Лукашенконинг гапидан кейин Каримов айтган гапини айтмай қўйса ҳам бўлаверарди. Рус халқига реверанс қилмаса ҳам бўлаверарди. Тўғрими?
Тўғри. Эмди биласизми?
Ҳа.
Энди Каримовни асли o'sha qonida, fitratida, boshqasida Rossiyaga, ruslarga nisbatan muhabbat boshidan ham juda kuchli edi. Buni albatta xalqqa boshqa tarzda ko'rsatib kelishdi, lekin faktlar fakt. Masalan, hozir endi ba'zilar buni Karimovni yaxshi tomoni ham deyishi mumkin. Chunki SSRni qo'msayotganlar hozir kuchayib qoldida, hali ahvol og'irlashgandan keyin. SSRdan keyin O'zbekiston Karimov davri yomon bo'ldi, Karimov davridan keyin hozir Mirziyoyev davrida aholi ham yomonlashgani uchun o'sha davrda qo'msayotganlarga bu bir nima ham bo'lishi mumkin. Karimov SSRni saqlab qolish uchun o'z imkoniyatlari doirasida nihoyatda qattiq kurashdi o'sha paytda. Uning bir qancha mana gazetalarda turibdi, biz konfederatsiyani istaymiz yoki biz o'sha ittifoq shartnomasini tuzamiz degani yoki 91 yilda mart oyida o'tkazgan referendumda o'zbek xalqi 93.7% bu SSR qolsin deb ovoz berdi degani. Vaholanki 6 oydan keyin yana o'zbek xalqi 99% chiqamiz deb ovoz bergandida. Ammo lekin juda qattiq harakat qildi. Faqat o'zini shaxsiga tahlika paydo bo'lgandagina mustaqillikni e'lon qildi. Bugun odamlar aytadiki, bu mustaqillik SSR yiqilib keldi deb. Bu mutlaq noto'g'ri fikr. Mustaqillik O'zbekistonga 1990 yil 20 iyunda kelgan. hali mustaqillik haqida hech qayerda gap bo'lmayotgan paytda,
o'sha dastlabki birinchi mustaqillik deklaratsiyasini aytyapsiz.
Albatta, o'zbek xalqi o'shanda mustaqillikni e'lon qildi. O'zbek xalqi deyapman, chunki u yerda deputatlar hammasi o'zbek xalqining vakillari edi. Ko'plari erkin saylangan xalqni vakillari, xalqni nomidan mustaqillikni e'lon qildilar. Agar Karimov haqiqatdan ham O'zbekistonni o'ylaganda, xalqni o'ylaganda, o'zini o'ylamaganda o'sha mustaqillik deklaratsiyasini keng muhokama qildirardi, lekin umuman unuttirdi. Bir yil davomida uni gapirishga qo'ymadi, eslashga qo'ymadi. Qachonki GKCP bo'lib, GKCPning rahbarlari qamalib,
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.